die wonderlike voorreg om ook vanmôre saam te lees uit die woord van die Here en ek gaan enorm dit saam met my te doen. Ons is by 'n baie besondere punt, eintlik 'n baie tragiese punt in ons reeks rondom van Egipte tot Kanaan. Ek gaan nou vir u sê, maar maak die woord oop by Josua hoofstuk 7. Ons lees saam Josua hoofstuk 7 vanaf vers 1. Gaan ons saam lees, baie bekende verhaal. Nou ja, die kinders doen dit, ons lees dit vir ons kinders in die huise, wat gebeur het by Ai, en die tragiese daarvan, maar ons gaan dit saam lees vanmôre. Nou ja, ons staan by na by die eindpunt van ons hele reeks dienste, rondom die geskiedenis van die volk in Egipte, woestyn en Kanaan. En ons het gesien dat dit bring vir ons die lewe van die volk Israel baie sterk na vore, en ook die mense lewe waarin ons is. Drie fases waarin ons onsself kan indeel. Die lewe in Egipte wat staan vir die lewe van die mens sonder God, sonder hoop. Die lewe in die woestyn, die vleeslike lewe waarvan 1 Korintiërs 3 vers 1 praat. En dan ook die lewe in Kanaan, daar waar die Here sy kinders wil hê. Wat spreek van die geestelike lewe, ook lees ons daarvan in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1. Daar is een groot krisis, eerste groot krisis in die mense lewe, die krisis van wedergeboorte. Wanneer ek my hart en lewe vir die Here gee as verlore sondaar. Daar is 'n tweede groot oomblik wanneer ek kom kniel by die kruis vir reiniging en ook die vervulling met die Heilige Gees, wat die Bybel vir ons sê vir elke kind van God is. En so sterk druk die woord dit uit, dat hy vir ons sê, dit is die wil van God, dat ons in Kanaan sal wees, want hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan, want dis waar die Here ons moet vrug dra. En nou kan ek onmoontlik al die dinge van Kanaan lewe, wat ons nou al reeds behandel het, met u behandel, maar ons gaan net enkele teksverse gou uitlig, wat vir ons kardinaal geraak het, rondom dit. En die heel eerste is 2 Petrus 1 vers 3. En ek gaan nou eers dit sê, wanneer die mens kyk na die land Kanaan, die oorwinning wat ons behaal by Jericho, wat ons moet toepas, heel ons lewe reg deur tot aan die einde, wat ons daar geleer het. Gister of verlede Sondag, die vrug van die Gees, en hoe dit realiseer in ons lewe. 'N ongelooflike uitdaging, en ook verandering wat daar plaasvind in my persoonlikheid, in my karakter, in my geaardheid, waar die Here sy vrug, sy lewe in my werk deur die Heilige Gees, en die Bybel noem dit die vrug van die Gees wat realiseer in jou lewe. Om die lewe te lewe tot eer van die Here se naam, is daar 'n vers wat besonderlik uitstaan in die Nuwe Testament, 2 Petrus 1 vers 3, wat sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Sou ek vanmôre sê, ek hoor wat die woord sê, en ek hoor die prediking rondom die hele saak van die volheidslewe, maar dit sal nooit in my lewe kan gebeur nie. Dit sal nooit kan realiseer nie, dan staan ek op die punt om die krag van die Heilige Gees te verloën. Want die Bybel sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat my in staat stel tot die lewe van godsvrug binne in die tyd waarin ek lewe. En dan ook 'n vers wat ek net weer vanmôre gaan herhaal, is 1 Korintiërs 10 vers 11, al hierdie dinge is opgeskrywe as voorbeelde en is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Waarskuwings aan ons. Want weet u, binne die land Kanaan, binne die volheidslewe, is dit so dat die kind van God wel neerlaag kan beleef. En ons staan stil vanmôre by hierdie mannetjie wat so op sy sy lê, die man by Ai, neerlaag in die volheidslewe. En ons gaan baie duidelik sien vanmôre in die woord, wat nie so hoef te gewees het nie. Maar dit gebeur, dat jy neerlaag lê in jou wandel met die Here. Dit gebeur dat jy toegee in 'n oomblik van onwaaksaamheid en in 'n oomblik van miskien 'n onverwagte situasie in jou lewe en jy trap in die struik van die siele vyand en daar's sonde in jou lewe. En die snylyn, die skeidslyn vir sonde is so fyn leer ons, dat hy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So ek moet nie net dink aan sonde as al die lelike goed wat ons sien daar buiten, dit is sonde. Hy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En dan gebeur dit dat ek sonde in my lewe het, in daai oomblik toegelaat, en ek beleef meer laag binne in Kanaan. En wat nou gemaak? Wat is die lesse wat ons leer? En dit waarby ons vanmorgen stilstaan, neerlaag in Kanaan. En ons gaan vir mekaar sê, ai, broeder en sister, dit hoef nie so te wees nie. Ai, ai, ai. Nee, dis die dorpie. Daar gaan drie A's uitstaan in die gedeelte wat ons saam gaan lees. En ek wil, jy moet dit al, seker al reeds gemerk by die huis, dis 'n man met die naam van Agan. 'N dorpie met die naam van Ai en 'n plek met die naam van Agor. Ai, Agan en Agor. Kom ons kyk, ons gaan dit lees. Ons gaan 26 verse met mekaar saam lees. Want ons moet die hele hoofstuk lees om die hele prentjie te kry. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want God het vir hulle voorskrif gegee by Jericho. Want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. En daarop het Josia manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Amen lê, oostelik van Bet-El. En hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land. En die manne het opgetrek en Ai verken. En toe hulle by Josia terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie. Omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek. En hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met die tocht daarin vermoei nie, want hulle is daar maar min. En so daar dan van die manskap omtrent 3000 man daarna toe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan en hulle achtervolg van die poort af tot by Sebarim en hulle verslaan op die afdraand en die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josia sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En Josia het gesê, ach Here, Here, waarom het u die volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amorite, so dat hulle ons kan vernietig. Hoor nou hoe praat hy met sy tong, het ons toch maar besluit om oorkant die Jordaan te bly. Ach Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal u dan vir u grote naam doen? Toe sê die Here aan Josia, staan op, waarom lê jy toch op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en het selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie, hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n bang geword het, ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die bang onder julle uitverdeel nie. Staan op, heilig die volk, en sê, heilig julle self teen die môre, want so sê die Here die God van Israel, Daar is 'n bang in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat jy die bang onder julle uitverwyder het nie. Kom dan môre vroeg, volgens julle stamme, die stam wat die Here deur die lot aanwys moet aankom, volgens die geslagte, en die geslag wat die Here aanwys moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys moet aankom man vir man. En hy wat in besit van die banggoed aangewys is, moet die bang, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skandaal in Israel begaan het. En Josua het vroeg in die môre klaar gemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme en die stam van Juda is aangewys. En toe hy die geslag van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys. En toe die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys. En toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Agan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda aangewys. Toe sê Josua vir Agan, my seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer. En gee my tog te kenne wat jy gedoen het en steek dit nie vir my weg nie. Toe het Agan Josua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Sinia by die buitgoed gesien, 200 sikkels silwer, 1 goudstaaf en 50 sikkels in gewig, en ek het dit begeer en geneem, en kyk daar het begrawe, in die grond binnen in my tent, en die silwer daaronder. En toe Josua dan boodskappers stuur, en hulle na die tent toe loop, lê die silwer daaronder, en hulle het dit uit die tent uitgehaal, en het na Josua en al die kinders van Israel gebring, en het voor die aangesig van die Here uitgeskit. En daarop het Josua en die hele Israel met hom saam Agan, die seun van Serach geneem, met die silwer en die mantel en die goudstaaf, sy seuns en sy dogters, sy beeste, sy esels, sy kleinvee, sy tent en alles wat aan hom behoort het. En hulle het hom na die dal Achor gebring. En Josua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. En daarop het die hele Israel omgestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is, en toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toren, en daarom noem hulle daar die plek Dal Achor tot vandag toe. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. 'N baie hartseer gedeelte is dit nie. Wanneer die mens hierdie geskiedenis lees van 'n man met die naam van Agan, wat die volke neerlaag gedompel het by Ai, en 'n ding, 'n saak wat hanteer is in die dal van Achor. Die volk is juist besig om die eerste tree te gee in die inbesitname van hulle beloofde erfenis, om die land in besit te neem en die omvang van hulle erfenis te geniet. En die deurtog deur die Jordaan wat hulle beleef het, was nog vars in hulle geheue, dit was triomfantelik geweest. Die momente by Gilgal, toe hulle daar stilstaan, en nie onthou wat het by Gilgal gebeur, die eet van vaste spyse en die Pasga, en die besnijdenis wat toegepas is, elkeen met sy besondere betekenis, daar die oomblikke by Gilgal was goddelik. En toe kom die oorwinning by Jericho, wat 'n besondere getuienis was van die almag en die grootheid en die getrouheid van God. Hulle het dit gesien, hulle het dit beleef, as God gesien spreek het, dan kan ons doen, want ons staan op die woord van God, en die woord werk geloof in ons hart, Ons moet net gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Dit was vir hulle wonderlik. En nou lê hier die klein dorpie Ai hier voor hulle. Glad nie groot nie. En alle tekens is daar dat Ai vir die volk nie 'n probleem hoef te wees nie. Maar ek wonder of u al in u gemoed dinge opgetel het wat u mis toe hulle na Ai opgetrek het en wat jy in Jericho gesien het wat wel gebeur het. Daar's 'n paar dinge wat ons mis. Want sien die volk sê, ons bevind ons mos nou in 'n land van rus en oorwinning. En die Here is mos maar wel met ons. En daarom kan ons maar vir Ai afmerk op ons skerpstok van oorwinning. Maar een ek weet, ons het 'n weergawe van die woord in ons hande wat daar gebeur het, dinge het anders verloop as wat die verwagting van Josia en die volk was. Die manne het gaan kyk, hulle sê Josia 2,000-3,000 man kan maar optrek. Die res, laat hulle maar rustig wees in die laag. En die uiteinde van die saak is dit. Daardie aand is daar groot hartseer in die laag van Israel. Daar is, ach, wel as ons aanneem dat al die manne getroud was, wat uitgetrek het, kan ons sê, daar was 36 gesinne vaderloos gelaat. Daar die aand in die laar is daar 36 weduwees en wese. En ons kan vra maar, hoe dan nou? Dis 'n verbuisterende situasie vir Josia en die volk. Eerstens, vir die naam van die Here. En dan ook vir hulle as volk, want hierdie mense gaan ons uitroei. En Here, hoe gaan ons ooit weer kan staan teen ons vyande? Daar's neerlaag in Kanaan. En weet u vriende, ons gaan dit 'n paar keer herhaal. Dit hoef nie so te gewees het nie. En al hierdie gebeure by Ai, trek vir u en my vanmôre saam om daardie vers in 1 Korintiërs 10 vers 11 wat sê al hierdie dinge het hulle oorgekom as 'n waarskuwing aan ons. Een waarskuwing wat u en ek moet neem van die gebeure daar by Ai, dat ons nie in dieselfde struik trap nie. Want weet u die slagveld, as ek hom na, so kan uitdruk en na ons toe deurtrek, die slagveld by Ai, lê gesaai vandag van kinders van God, wat verslaan is in hulle geestelike lewe. Daar's trane vanmôre in baie se lewens. Daar's skaamte vanmôre in baie kinders van God se lewens. Daar's teleurstelling dalk in baie kinders van God se lewens, juis oor die saak van ek het neerlaag gely binne in my wandel met God en die volheidslewe. Teleurstelling. Want ons het getuig van oorwinning, maar hierdie triomfantelike oorwinningslewe wat vir ons voorgehou is, is vanmôre vir my soos 'n miswolk op die horison. Nou ek glo u kry seker baie mis ook hier. Toe ons daar in Belfast gemeente was in die Oos-Transvaal, dan staan jy daai môre op, dan is dit mis. En as die son begin deurbreek, dan verdwyn daar die miswolke so op die horison. Daar bly van hulle niks oor nie. En hierdie oorwinning wat jy van gehoor het in die volheidslewe, dit wat die Here vir jou sal gee, soos daar by Jericho, as jy vanmôre eerlik moet wees, sal jy sê, maar dis soos miswolke op die horison. Daar's niks van oorwinning oor nie. En dan kom die skeptiese vraag in die hart van die kind van God op. En dis nou net wat die siele vyand ook wil hê. Vra soos, is daar werklik so iets soos 'n oorwinningslewe? Is dit regtig soos die prediking en die preker dit uitgedruk het, dat daar vir my waarlik oorwinning wees, moet ons nie maar net daarna strewe nie. Want jy moet luister hoe baie mense praat van die geestelike lewe of in die geestelike lewe, na dit wat die Here vir ons sê ons moet doen, en dan sê hulle hierdie woorde by, Here, ons sal strewe daarna, met ander woorde, ek gaan nou eintlik nie regtig daarby uitkom nie, ek sal probeer, maar Here, nou ja, ons is maar net mens. Is die oorwinning wat die woord van God praat, is dit vir ons iets om na te strewe, of is dit iets om te belewe, prakties in jou lewe, en al hierdie vraag, wat opkom is in wese teen die woord van God en God self gemik. Net soos ons daarby aai kry. Wat vra die volk vir die Here? Here, waarom het u ons ooit deur die Jordaan laat trek? Here, waarom het u my ooit hierdie stap laat neem om deur te gaan met God in die volheidslewe, of deur te gaan in Kanaan in. Here, hoekom het jy my ooit by daai punt gebring? Kyk hoe lyk my lewe, is vra wat jy kan sê. Die oorwinning is voorgehou, dit sal realiseer in jou persoonlike lewe, dit gaan realiseer in jou huwelikslewe, dit gaan realiseer in die gemeente se lewe en bestaan, maar ach, so geïsoleerd, van toe af, neerlaag. Nou ja, en daarom moet ons so bykie kyk na die gebeure by Ai. Ons gaan het so bykie ontleed. Ons gaan die vergrootglas neem en dit bykie bestudeer, dat u en ek daaruit kan leer en die waarskuwing vir ons neem wat daaruit na vore kan kom, so dat ons in oorwinning kan wandel en aan die einde die vraag kan vraag, as ek dan wel neerlaag gely het, wat staan my te doen in Kanaan? Kom ons ontleed het in die heel eerste feit, wat vir my na vore kom hier by Ai, sien ons die moeilikheid, die neerlaag, is begin by 'n man met die naam van Achan. Is daar van u wat bietjie sy naam gaan naspeur het, wat dit beteken? Achan se naam beteken moeilikheid. Is interessant, nie? Trouble, moeilikheid. En terwyl die opdrag so duidelik was, so ernstig oorgedra aan elkeen van die volk, Achan het daar gestaan en luister, terwyl Josua sê, luister, die Here sê, al die silwer en huistervoorwerpe en die goud is ban aan die Here, dit kom by die skat van die Here, hy het alles gehoor, het hierdie man moeilikheid gemaak. Hy het die woorde gehoor van Josua wat sê, maar neem julle net in acht, dat julle nie tog van die ban goed neem, en Israel in die ongeluk stort nie. Achan kan nie sê, ek het dit, was nie daar nie, of ek het dit nie gehoor nie, almal het het aangehoor en Achan moes daar die oomblikke geweet het. Toe hy daar die goed sien, ons gaan nou kyk wat het hy gedoen, toe hy daar die goed neem, het hy geweet, maar dit wat ek nou doen is verkeerd. Dis verkeerd wat ek nou doen, ek vergryp my aan die voorwerpe en hoor hoe klink sy weergawe van wat daar die dag gebeur het in vers 21. Hy sê, ek het gesien, ek het begeer en ek het geneem. Klink het nie baie bekend nie. Van die eerste oomblikke af, waar die siele vyand besig was om die mens hier op aarde met sy aanvalle te peper, het hy hierdie taktiek toegepas, as die mens sal sien, gaan hy begeer, en hy gaan neem, dit het begin, en dit het gebeur, met 'n vrou, met die naam van Eva, in Genesis 3 vers 6, lees ons dit, en die eeuwe oude tactiek van die siele vijand, en dit is dodelik. Dit werk dodelik. Agan het geval, het gesondig, en nou kan ons dit so uitdruk, moeilikheid is nou in die moeilikheid. En hy het die hele volk, die hele laar van Israel, in die moeilikheid gedompel. So wat sien ons hier? En wat kan u en ek leer rondom die hele episode wat ons na kyk? Die siele vijand span vandag dieselfde tactiek in en hy laat die kinders van die Here in hulle hordes neerlaag lei. In hulle hordes. En weet jy, net soos Agan is dit en gebeur dit, dat die kind van God, en kom ons maak het baie persoonlik, as ek vanmorgen sê, jy weet, dan doen ons dit om die woord van die Here na by ons te bring, want het kan klink ons van ander mense praat, maar kom ons gaan het so uitdruk, net soos Agan, daar die dag geweet het, dit wat ek nou doen is verkeerd, weet jy ook, toe ek daar die ding doen, toe weet ek in my gemoed en in my binneste, dit is verkeerd. Dis teen die woord van God. Dis teen my ouers se wens. Dis teen dit wat ek mee groot gemaak is. En die beleid en die oorleg wat in my lewe ingebou is, ek weet ek oortree vanmôre 'n gegewe saak waarmee ek groot gemaak het, net soos Agan. En ek wil hierdie vraag vra terwyl ons verlede Sondag aand baie ernstig stilgestaan het by die een element van die vrug van die Gees, selfbeheersing, waar ons gesien het dat het hoofsaaklik in die terrein van jou sintuie lê, waar die siele vijand nou 'n aanslag maak op jou geestelike lewe, die enigste invalspoort. Nou dat jy die Here vertrou het vir die volheid, is deur jou sintuie se poort. Wil ek die vraag vra, hoe lank nog gaan ons tyd neem om te besef, of neem om dit te besef, dat die siele vijand gebruik jou sintuie om neerlaag te werk. Hy gebruik dit wat jy sien en waarna jy kyk. Hy gebruik dit wat jy hoor en waarvoor jy jou ore uitleen. En hy gebruik jou mond deur dit wat jy sê en vertel, en hoe dit ook al sê wat oor jou mond kom, dit wat jy doen met jou hande, en daar waar jy gaan met jou voete, gebruik hy om jou in sonde te dompel, as 'n intense aanslag op jou geestelike lewe. Want as jy sien, gaan jy begeer en jy gaan neem, en die uiteinde is neerlaag in Kanaan. En dan kry jy die vraag wat na die woord van God toe geslinger word. Here, waarom hierdie ding in my lewe? Here, waarom nou so? Here, waarom hierdie krisis nou in my lewe? Is dit nodig? Mense praat so met God. Maar hulle het nie gewaag en gesien dat die siele vijand span maar net die eeuwe oude tactiek in deur die aanslag op jou sintuie. Jy het jou vergryp, is nie die Here se skuld. Jy het jou vergryp, en asof dit nie genoeg is nie, wat doen Agan? Dit waaraan hy hom vergryp het, sê die Here vir die volk Israel, het hy selfs vers 11 heimlik by sy goed gaan sit, bedoelende hy dit in die geheim gaan doen. Hy het daar die goed in sy tent ingevat en het dit daar begrawe, en as niemand kyk of daar's niemand naby nie, is al gaan heel moeilik daar in die tent in, en hy gaan loer of vanavond as hy in sy tent kom, en hy loer en hy kyk, oh, en hy geniet sy sonde. Terwyl daar tente om hom is, waar daar hartseer is, oor sy vergrype, en oor sy sonde, oh my vriende, wat kan ons vir mekaar sê? Die geheime sondes, waarvan niemand anders weet nie, dompel kinders van God in die moeilikheid. Geheime dinge. Dinge waarna jy kyk wat ander nie van weet nie. Dinge wat jy doen wat ander nie van weet nie, en jy doen dit in die geheim, heimlik. Sien ons wat gebeur. As papa of mama skielik in die vertrek inkom of die kamer deur oopmaak, hoe vinnig word die laptop se deksel toegemaak of onder die bedde goed ingedruk of onder die bed ingeskuif of hoe dit ook al sy. Hoekom? Dis heimlik. Net jy weet daarvan. Ek wonder as ek vanmôre vir jou moet vra, waar het jy jou tentjie opgeslaan om jou verborge sonde te bedek? Waar het jy jou tent opgeslaan? Is dit miskien in 'n ander dorp? Waar niemand my ken en niemand weet nie, waar ek moet heel dikwels heen gaan, waar, omdat die werk dit van my vereis? Of is daai tentjie opgeslaan by die werk? Of is daar die tent opgeslaan oor jou rekenaar? En nou praat ek met julle omdat ek hierdie goed meer te doen gekry het. Is daar die tentjie opgeslaan in 'n baie privaat file wat jy ergens geberg het op jou rekenaar waar niemand anders van weet, en jy weet hulle sal nie daar gaan karring nie. Al kom hulle in my rekenaar, hulle sal nie hierdie file opspoor nie. Is daai tentjie daar opgeslaan? Is die tent opgeslaan oor jou selfoon waar jy jou geheime sonde, is dit miskien laat nag voor die televisie waar jy daai geheime sonde beoefen? En jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, ek het nie oorwinning nie, waarom nie? Moenie vir die Here vra nie, sê vir jouself, luister, ek het my vergryp, dis my sonde wat dit veroorsaak. Dit bring onmiddellike neerlaag in Kanaan. Onmiddellik. Ai, leer en waarsku ons. Hoe lang gaan jy nog talm om jou lewe en jou liggaam aan die Here te wy? Hoe lang gaan jy nog wil neerlaag? Dit is al waar dit is. Jy het nog nie jou oë en jou oor en jou mond en jou hande en jou voete aan die Here gewy as werktuie van geregtigheid. Hoe lank nog? En as jy dit nie wil doen nie, moet jy nie by papa of by mama of by jou man of by jou vrou of by die dominee kla en sê, ek het nie daardie oorwinning waarvan julle praat nie. Ergens is daar fout. Weet jy, tweede saak wat vir ons uitstaan, is dat Achan het gedink, ach wat, die ding wat ek doen is klein. Weet jy, dit was so klein, Achan kon dit wegsteek. Dis mos maar een ou klein sondekie hierdie. Dis mos nou maar een klein oud dingetje. Ach, ek sal het kan hanteer. Ek sal my kan verantwoord as iemand my sou vra. O, weet jy, hy was opzettelik ongehoorsaam en het bring neerlaag, of dit nou groot sondige ding is, en of jy nou dink dis 'n klein sondetjie, sonde bly sonde in God se oë, en God werk nie bo oor sonde nie. En jy gaan probeer oorklim oor daardie ding, en jy begin, en jy gaan inworstel in jou stilte tyd, en jy gaan inworstel in die erediens, en jy gaan voel, maar ek kry net nie wat ek wil hê nie, en ek wonder hoekom preek die dominee mee vir my, dat ek kan hoor nie, dan is dit omdat jy dalk sit met sonde, en nie daarmee wil breek nie. Want God werk nie oor sonde nie. 'N ontsettende les in hierdie hele saak van Ai. 'N verdere saak wat ek sien, is eintlik 'n vraag wat ek wil vra, en dit is, Agan, waar was jou gewete? Waar was jou gewete? Toe hy daardie goed gevat het, het hy geweet. En hy hoor die bittere berou of rou van familie. En Agan moes geweet het. Ek is die oorsaak daarvan. En 'n ding wat ek nie kan verstaan. Agan staan in die ry. Onthou het jy nou saam met my gelees. Hy staan in die ry. En die lot wys die stam aan Juda. En hy is in die stam van Juda. En ek moet vir u sê, as dit ek was, het ek al bietjie begin benoud word. En die lot wys die familie aan, of die stam aan. En hy is in die stam van waar Agan is. En die familie word aangewys. O genigter, dit kom nou baie naby aan my. En die gesin word aangewys. Daar sou ek al, weet nie wat sou ek gedoen het nie. En eers toe Agan aangewys word, toe kom hy uit met die sak vir dit. Ja, ek het gesond. Agan, waar is en was jou gewete? Vers 20 sê, waarlik, ek het gesondig. As Agan, toe hulle daar van Jericho af terugkom, daai goed wat hy hier onders ergens ingedruk het, om het verborgen te hou, as hy daar dalk toe al na Josia in die oudstes toe gegaan het en gesê, julle, sorry, toe hy neerlag, hy sê, is dit, ek is die een, ek is skuldig, ek weet nie, sou die saak anders uitgedraai, ek weet nie, dalk was dit nie so erg nie, weet jy, liewe kind van God, jou gewete speel 'n ontsettende rol in jou geestelike oorwinning. Daai stem in jou binneste wat vir jou sê, dit wat jy doen is verkeerd. Dit wat jy gesê het is verkeerd. Dis die stem van die Heilige Gees binne in jou gewete. Hier in die begin het dit jou hart laat klop, jy het al gevoel, hier binnenkant, hoe bons dit, en hoe bloos jy, toe jy daai sonde doen, maar omdat jy die stem van die Heilige Gees geïgnoreer, en bly ignoreer, is dit vanmorgen vir jou so 'n gemaklike dood, natuurlike ding om dit te doen. Want die stem van jou gewete is mos. Agan, waar was jou gewete? Agan, weet jy nou, kom ons by 'n kernpunt. Dit het gebeur, hy het gesondig, daar's neerlaag. En dit het nou gebeur in jou lewe. Die neerlaag het gekom. In die volheidslewe. Toch het jy gedink, ag, as net niemand daarvan weet. Och, as toch net niemand daarvan bewus word, of het net nie bekend word nie, kan ek wegkom daarmee. En as jy weet, Here, dis ek wat het gedoen het, Here, wat moet ek doen om weer oorwinning te behaal, Here, wat moet ek doen om aan te gaan, wat moet ek doen om weer te groei in my geestelike lewe, en die land in besit te neem, en hier kom 'n paar dinge na vore, vir as jy gesondig het in Kanaan, is die heel eerste wat ek sien, hulle het dit voor die aangesig van die Here gaan uitskit. In die dal Agor het hulle dit hanteer, alles bereken, alles uitgelewer. Wat is dit? Wat is dit? Wat vir jou neerlaag bring in jou geestelike lewe? Wat is dit? Daardie saak moet voor die aangesig van die Here uitgeskit word. Nee, jy verstaan verkeerd, ek sê nie, jy moet voor die gemeente kom staan en dit hier uitskit en al jou vuil was op hier kom neergooi en allemaal weet daarvan. Dis nie wat ek sê nie. Wat daar die versie is, jy sal bitter eerlik met jouself moet raak en met die Here en sê, Here, dit is ek, wat daar die ding in die geheim doen en dit is dit wat ek doen in die geheim, alhoewel die Here dit alles weet wat jy doen. Ek lees vanmorgen, as die plek van dood en doodryk dan oop voor die Here is, hoeveel te meer die hart van die mense kinders, oop voor die Here. Alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hy weet dit in elk geval, dit is dit wat jy doen. Maar jy kom by 'n punt waar jy dit uitskit voor die Here en sê, Here, dis wat ek gedoen het. Ek doen daar en dan 'n belydenis. Weet jy wat is die wese van belydenis? Here, ek sien dit in die erns waarin God hierdie saak aanskou. Dis 'n belydenis. Weet jy, as jy dit besef, sal jy nooit, maar nooit weer, ooit dit oor jou lippe laat kom, as jy iets wil gaan doen, of iets sê, en vir mekaar sommer 'n grap maak en sê, ag, weet jy nou wat, dis 'n ou belydenis hier daar. En jy al dit gedoen of gesê of gehoor, dat mense sê dit, ag, dis 'n belydenis werde van vanavond het belyd. As jy dit sien in die lig waarin God dit sien, sal jy dit nooit weer doen. Nooit. Hulle beweeg toe na die dal Agor, Agan, sy seun, sy dogters, sy beeste, sy esel, sy klein vee, alles wat aan hom behoort. Tragies, verbrand en gestenig. Wat 'n tragiese gesig moes dit nie gewees het nie. Dit was 'n radikale handeling. Weet jy wat sê dit vir ons? Wat is die les, kind van God? Hanteer sonde. Nee, kom ons praat weer. Hanteer jou sonde so. Raak radikaal daarmee. Toe ons daar op die kweeskool was, het ons 'n student gehad en het my altyd hierdie ding gesê, sê Dominee Rudy, wanneer ons met sonde te doen het, trek ons nie wit handskoentjies aan en hanteer dit so versigtig. En hy sê, ons raak radikaal met sonde. Met dit wat neerlaag gebring het in jou lewe, my liewe broeder en suster, sal jy radikaal mee moet breek en moet skoonmaak, ongeag wat het jou gekos het om tot daar te kom, waar jy vandag is, maar jy weet, hierdie ding is 'n sonde, dis neerlaag in my geestelike lewe, dan is die antwoord en die uitdaging uit die woord, breek radikaal daarmee, kry klaar daarmee, as dit tydskrifte is, dan raak jy radikaal daarmee, as die ding is waarna jy kyk oor die televisie, dan raak jy radikaal daarmee, maar jy moet dit hanteer, geheel en al. Dit help nie net, ek gaan bely dit en ek los dit in my lewe en ek draai daarom en ek gaan beoefen dit weer nie, want as jy besig om jouself te blaf en te speel met God se genade daarop, boonop, as ek weet daai ding, dis die oorsaak van my neerlaag. Die invalspoort van my sintuie, of wat ek hoor, of wat ek sê, of wat ek doen met my hande, of waar ek gaan met my voete, ek raak radikaal met haar die saak. Radikaal. Dis die beste om te handel mee voor die aangezicht van die Here. Kom ek vra vir u vanmôre. Lei jy neerlag in Kanaan? Het daar by jou een punt gekom in jou geestelike lewe dat jy weet, ek staan vanmôre voor eerlike Here, daar's nie oorwinning nie. En weet jy wat, jy weet precies wat die heimelike ding is, wat jou beroof van jou oorwinning. Jy weet precies wat het is. Ek het een ou predikant geken, nou doem die Gert van Rensburg, en hy het gesê, ah, dit drijf nou boor. Dit wat jou van jou oorwinning beroof. Dit wat boor drijf. Wat is dit? In die dal Achor moet dit hanteer word. Ons staan vanmôre, jy weet ek het Ajek het neerlaag, jy weet Agang is die rede vir neerlaag, en die plek van hantering van die neerlaag is die dal van Achor. Vanmôre is hier die kerkgebou die dal van Achor, waar jy radikaal sal moet breek met sonde. Met sonde. En toe hulle dit doen, kan jy nou lees in Josua hoofstuk 8, toe hoor hulle weer die stem van die Here. En dis wat ons gemis het, dat die Here met hulle gepraat het oor ai, hoe en waar en wanneer, soos hy gepraat het oor Jericho, want ons het geleer, kry die woord van die Here. Maar in Josua 8 leer jy, daarop sê die Here vir Josua, luister, wees nie bevrees of verskrik nie, neem al die weerbare manskappe met jou saam. Wat het hulle gesê? Nee, 2 of 3 duisend, jy vat almal Josua, hier kom die instructies nou, en hulle staan op die woord van God, en wat lees ons in Josua hoofstuk 8? Oorwinning oor Ai. Oorwinning oor Ai. Daar kan weer oorwinning kom, maar jy moet gehanteer het, en jy moet hoor wat sê die Here vir jou. Want geloof en gehoorsaamheid het ons alreeds by Jericho in ons harte vastgemaak. Is dit nie so? So mag die Here jou, dat jy vanmôre vir die Here sê, Here, hier is hy, ek bring hom na u toe. Wat ek so heimlik weggesteek het. Ek bring dit uit. Mag die Here vir jou help. Amen.